habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
isniina bisha mayna ay tahay 25 sanadka 2020 dhegeystayaal waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan bogeyga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiray idin kala socotiin doona sahle cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a diyaarad la sheegay in lagu rasaaseeyey xilli ay ka degaysay garoon ku yaalla magaalada qansax dheere.
Diyaarad oo sidii alaab gargaar oo ka timid dalka muqdisho oo kusoo jeeday degmada qansax dheere eerboodka markii u jirtay 7-5 kilomitir iyadoo jawi hoose ku duuleysa ayaa waxaa xabado xabadii qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabada dambe laakiin waxay kusoo dartay si nabada.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan wasiir ka tirsan maamul goboleedka Puntland oo u geeriyooday xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus.
Wasiirku xanuunkaas baa laga helay, waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay. Habeen hore waxaa naloo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygen-ta keligiis qaadanaya uu noqday. Haddana waxaa kulley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay.
Xubintii qurba joogta ah iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in diyaarad 8 sahay gargaar ah maanta lagu rasaaseeyay deegaanka Qansax dheere xilli halkaasi ka degaysay sida ay VOA ku heshay warar kala duwan. Diyaaradda ayaa ku dhacday rasaas fudud, waxaana la sheegay in diyaaraddu ay markii dambe ka soo kicitintay magaalada Qansax dheere isla markaasina ay dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda ma cadda sida ay wax u dhaceen. Mid ka mid a saraakiisha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa v o eda u sheegay in loo malaynayo in Al-Shabaab ay rasaasa ku fureen diyaaradda. Dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo 4-tii bishan diyaarad lagu soo riday magaalada Bardaale ee isla gobolka Bay. Diyaaraddaasi ayaa qoraal ka soo baxay AMISOM lagu sheegay inay soo rideen ciidamada Itoobiya ee halkaasi ku sugan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku hanjabay in shirweynaha xisbiga Jamhuuriga ee loogu sharxayo inuu mar labaad xisbiga ku matalo doorashada madaxtinimada uu ka bedeli doono magaalada uu qorshuhu ahaa in shirkaasi uu ka dhaco ee Charlotte ee gobolka North Carolina. Waa haddii buu yidhi guddoomiyaha gobolkaasi oo ah dimuquraadi uusan siinin xisbiga Jamhuuriga dammaanad degdeg ah oo ah inay awoodi doonaan in kulankooda ay ku qabsadaan garoon kubadeed xilli uu dalka ka jiro xaalad adag oo cudurka coronavirus ah. Trump ayaa boggiisa Twitter-ka ku qoray inuusan guddoomiye Roy Cooper weli dammaanad qaadin in jamhuuriyiintu ay kulankooda ku qabsan karaan xero kubadeed ku taala magaalada Charlotte bisha August ee sanadkan. Waxaan ku bixinaynaa malaayiin dollar dhismaha garoonkan heerkiisu sarreeyo, innaga oo aan xitaa ogeyn in guddoomiyaha dimuqraadiga ah uu u ogolaan doono xisbiga jamhuurigu inay ku kulmi karaan halkaasi, ayuu qoray Trump. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa waraysi uu siiyey telefishinka Fox News wuxuu ku celiyey hanjabaadda Trump. Pence ayaa sheegay in North Carolina ay tahay inay dedejiso dib u furista dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi si xisbiga jamhuurigu ay kulankooda u qabsadaan. Charlotte oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka North Carolina ayaa diiwaan gelisay kiisaska ugu badan ee gobolkaasi ee uu soo ritay cudurka coronavirus iyo weliba kuwa u dhintay. Myanmar ayaa u gudbisay warbixin ku saabsan u hoggaansanaanteeda ku aadan tallaabooyinka lagu ilaalinayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Tallaabadaasi oo ay soo rogtay maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobe, laakiin faahfaahinta warbixintan ay Myanmar gudbisay ayaan weli la shaacin. Dalka Gambia ayaa bishii November ee sanadkii hore dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda ee dunida ee ICJ iyadoo ku eedeysay Myanmar xasuuq ka dhana Rohingya kadib markii ay masaafuriyeen in ka badan 730,000 oo reer Rohingya ah. Iyada oo la sugayo go'aanka kama dambaysta ah ee dacwadan, ayaa garsoorayaasha maxkamadda ICJ waxa ay soo saareen tallaabooyin ku meel gaar ah oo ku qasbay Myanmar inay ilaaliso caddeymo dambiyeedka ayna ka hortagto falalka la xiriira rabshadaha. Maxkamadda ayaa sidoo kale ku amartay Myanmar in 6 bilba ay mar maxkamadda warbixin siiso. 2 bilood ee la soo dhaafay ayaa xukuumadda Myanmar waxay daabacaysay amarro madaxweyne oo saraakiisha dawladda ku amraya inaysan ku kicin xasuuq ama aysan burburin caddeymaha iyo sidoo kale in la joojiyo hadallada nacaybka ah. Ugu dambeyntiina, 5 dal oo qaarkood si dhow ay ugu lug leeyihiin dadaallada nabad ku soo dabaalida dalka Afghanistan ayaa soo saaray qoraal wada jir ah oo ay ku bogaadinayaan xabajoojinta ciidda ee dalkaasi ka hirgashay, iyagoo ugu baaqay dhinacyada Afghanistan inay horey u sii wadaan dadaallada nabadeed. Qoraal ay si wada jir u soo saareen dalalka Qatar, Jarmalka, Indonesia, Norway iyo Uzbekistan ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in kooxaha Afghanistan ay qaadaan tallaabooyin suurtagelin kara wada xaajoodka dhinacyada Afghanistan ee lagu doonayo in xal waara looga gaaro colaadda dalka Afghanistan. Qoraalkan ayaa daba socday kadib markii kooxda Taliban ay ku dhawaaqday xabajoojin guud oo soconaysa 3 maalmood ee munaasabadda Ciidul Fitriga, taasi oo ka bilaabanaysay maalintii shalay. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa kaga jawaabay baaqa Taliban isagoo xabsiga ka soo sii daayay ilaa 2,000 oo maxbuus oo ka tirsan kooxda Taliban. Taliban ayaa muddaba dalbanaysay in xabsiga laga sii daayo ilaa 5,000 oo maxaabiis ka tirsan kooxdaasi, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii ay la gashay Mareykanka bishii Febraayo ee sanadkan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Naqan saxdheere wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad sidaysaha gargaar maanta lagu rasaasay deegaanka Qansaxdheere xilli ay degaysay. Sida v o a da oo ay ku heshay warar kala duwan, diyaaraddan ayaa waxaa ku dhacay rasaas fudud, waxaana la sheegay in ay diyaaraddu markii dambe kasoo kacday Qansaxdheere islamarkaasina ay Muqdisho kusoo laabatay. Haddaba faahfaahinta warkan Haaruun Macruuf ayaa waxa uu wareystay Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada Qansaxdheere.
Diyaarad oo sidii alaab gargaar oo ka timid dalka Muqdisho oo kusoo jeeday degmada Qansaxdheere airport markii u jirtay 7 ilaa 5 kilometer iyadoo jawi hoose ku duuleysa ayaa waxaa xabado xabadii qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabada dambe, laakiin waxay kusoo degtay si nabada raarkiina ay ku dejisay, si nabadna way ku kacday.
Waa gartay, maxay siday diyaaraddu?
Waxay siday alaabta oo ilmaha lagu nafaqeeyo oo ilmaha macaluusha haysa loogu talagalay iyo siday oo gargaar ah.
Yay u rarnayd?
Waxaa soo raray WFP, waxaa loo soo waday qolo oo iyaga la shaqeyso baatanada oo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed.
Waayahay, siday ugu suura gashay Al-Shabaab inay garoonka saa ugu soo dhawaadaan?
Ciidamo badan ma aysan ahayn airbootka sidiisa waxaa gacanta ku haya oo deegaanka jooga ciidamada AMISOM iyo kuwii dowladda dalgoboleedka Koonfur Galbeed. Marka qolo oo dhumaalaysi ah ayay ahaayeen, isla markiina waaba laga daba tegay oo ciidamada ka daba tegay ilaa iyo waxaa la daba eryahay waxaa looga soo laabtay meel la rambood u baxaysa Qansaxdheere iyo Xamaal Barbaar.
Marka ujeedadooda ma waxay ahayd diyaaradda inay soo ridaan mise inay waxuun carqaladeeyaan?
Wallahi ujeedada saxda ma aha, laakiin waxaa hadda loo muuqata diyaaradda inay carqalad inay ku wadeen oo kulli hadda koor oo ma dhicin kulli. Waxaan u malaynayaa inay diyaaradda hadaysan diyaaradda inay soo ridin aysan rabin ma waje diyaaradda ma qeybsan lahayn, laakiin waxaan kaloo rabaa inaan horta dadku caddeeyo inaysan waxba ka jirin. Dadka sheegayo ciidamada Ethiopia ee AMISOM-a diyaaradda xabado ku tuuray gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo inta dhegeysanaysa waqti inaan u caddeeyo barnaamijkan oo ay ahaayeen Al-Shabaab.
Waa gartay, marka sidee lagu caddeeyey?
Dadkii ciidamaha ku baxay Soomaaliya iyagiiaba la eryaday oo la arkay maanta meel la daba jooga ma garad.
Waa gartay, marka laakiin su'aashay isweydiintana waxay tahay garoonka ayaa gacanta ku haya
ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa koonfur dhabe
marka maxaa loo dareemi waayey inay 5 kilomitir iyo 7 kilomitir meelahaas u soo jirsadaan garoonka Al-Shabaab
aruna waa dadka dadka Soomaaliya waaye oo soo maleysay meeshana meel oo hawdii waxay ahayd marka waxay wateen mootooyin iyo wax saas camal ay kusoo dhuunteen meelahaas soo dhaweysteen meel laga filayo maaha ciidamada ka sii shisheeyay xataa
waa gartay marka arrintani maxaa saameynay ku yeelanaysaa diyaaradihii gargaarka imanayay qansax dheere
waa waxaan rajaynaynaa san saameyn badal ku yeelan dooni sababtoo ah waxay la mid tahay Soomaaliya meel kasta taa iyo ka dhacda talo kaleeto laakiin arrin oo hadda aan ka feejignaan doono waaye amniga wax badan baa laga sii bedelayaa awalba amniga ahayd markastana way imaan jireen awayna ka shaqeeyaan haddana sidoo kale ay uga shaqeyn doonaan insha allah hadduu aleedno
kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Cabdi Ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada Qansax Dheere halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay maanta heshiiska gaareen colaad gacan ka hadal wadatay oo dhawaana dhexmartay ciidamada Danab iyo Waliba Maleeshiya Beeleed ku sugan magaalada Gaalkacyo dhinaceeda Koonfureed. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii ay iska horimaada ka dhacay ay ku dhinteen dhowr qof. Faahfaahinta halka la gaaray ayaa hadaba Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay. Axmed Maxamed Cumar Falagle oo ah wasiirka warfaafinta Galmudug.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay ilaada Soomaa Amerika. Arintaasi waxay dhacdo ka dhalatay qof muwaadin oo la tuunsanaa oo ciidamada dalab ay qabteen marka ciidamo beeleedyo abaabulan oo ku beela qofkaan la qabtay ayaa si aan ku talagalahay inay isugu dhaceen ciidanka dalab ee degan magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug marka arintaasu dhacdayna magaalada waxaa joogay markaasi wafdi dowladda Galmudug oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Cabdiwaayeel anigoo warfaafinta aan ka mid ahaa waxaa kale oo ayaguna joogay wafdi awl xamar ka yimid oo meesha joogay oo dadka deegaanka ah oo uu hoggaaminayay senator Cabdi Xasan Cawaale jalaal gurud iyo ashaab kale oo badan oo nabadoona iyo ay ku jiraan haween intuba markii arrintaas waa lagu baxay inkastoo geeri ka dhacday haddana waa la joojiyey intaa ka dambeeyana waxaa aad iyo aad iyo aad laisugu hawlay in arrintaas ay intaa ku ekaato oo laga hortago dowladda federaalka iyo 2020-aadna iyaguna ciidamo iyo kusoo baxeen ladhow sabadeed ka yimid dowladda Galmudugna waftigii waxaa kusoo biiray oo hawsha kusoo biiray wasiirka iyaga amniga Axmed Macalle Faqiir wada hadal dheer oo aad u saacada qaatayna waxaa lagu heshiiyey maleeshiyaadkaasi hubkooda inay la wareegto dowladda Galmudug wuxuuna hadda gacanta ugu jiraa dowladda Galmudug oo wasiirka amnigu uu horkacayo si nabada oo asaaf garashaa ayaa arrintaasi lagu soo gabagabeeyey oo xal looga gaaray
waa gartay marka wasiir waxaad iga warantaa waxaad sheegtay in aad la soo wareegteen hubka iyo maleeshiyadaasi marka ma maleeshiyado dhan ayaad ahaa beeleed ayaa marka hore ta ahaayeen oo hadda maamulka aad ku soo darteen oo maamulka ay ka mid noqdeen mase hubkooda lagu ku soo wareejiyo hub ahaan ayaad u hesheen waxay heysteen sideed u marteen dhabaheed u marteen heshiiskan
ciidanka waxa weeyaan hubka hub beeleed oo ciidamada ku hubaysanna ay yihiin beelaha subka iskale ayuu ahaa waana arrin weligeed jirtay oo deegaankaasi khaasatan Madug aad uga jirtay oo dadka deegaanku waa hubaysan yihiin oo hubo badan oo beelasan baa jira iyo maleeshiyaadka saarna waa beel weyn laakiin habkan hadda awla wareegna waxa weeye maleeshiyaadka iyo hubkoodaba dowladda Galmudug ay iskula wareegtay ana u noqonayaan saldhig u noqonayaan qorshahaatan dawladda cusub ee Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor uu madaxweynaha u yahay istaraatiijid ay dejisay oo la rabo in ciidamo tayaysan oo daraawishta Galmudug dib loo yeelo la xoojiyo oo awla yaraa ama aan tayaysnayn marka ciidamadaas ayaa lagu biirin doonaa iyagoo lakala soci doono loo eegi doono qaabka iyo hanaanka ay u qaadan karaan inay ciidan ka mid noqdaan. Inta markaas baahi ciidameed iyo inay booska buuxin karaan loo arko, tababaraha loo furi doonaa, waxaa laga ka mid noqon doonaa ciidamada galmudug. Hubkuna wuxuu noqon doonaa hub dowladda galmudug leedahay. Dadka dhalinyarada saarana waa lagu qarabayn doonaa tababaro iyo wixii ay kaloo ay istaahilaan waa mudan doonaa haddii allah awoodo la ogolaado.
waxaad bal iga orantaa marka dad ayaa ku dhintay dhacdadan, dadki ku dhintay laftooda sidee looga xaalayaa, maxaase laga yiri arrimahooda maadaama geeri ee dhacday oo gacanka hadal uu ka dhacay dowladka Galkacyo?
Waa run oo dad baa dhintay oo labada dhinacba ah. Arrinkaasuna sida dhaqanku yahay ama nidaamku yahay waxa weeyaan geeridaas waa xaaladda la qiimeynaya, waana laga wada hadlaya. Intii maaragtay arrimahaas kulugle oo ayaana ka wada hadli doonta hadday noqon lahayd ciidamada dalab iyo dowladda federaalka hadday noqon lahayd, iyo dadkii eelka ahaa ee dadkaasi wax geystay ama loo geystay ay kasoo jeedaan odayaal iyo waxgarad iyo aqoonyahanaa. Faraha waa lagu hayaa, waana la xalin doonaa insha allahu. Arrintan ah in hubka iyo ciidamadu ay sidaas gacanta galmudug ugu biiraana ayaa fura u ah xalka. Inta kale waa daba taalla guul iyo barwaaqa inay ku dhamaataan aada u rajeynaynaa. Waana furihii wadahadalka iyo nabadaynta ciidamadan iyo nidaamkan hadda kuu sheegay.
maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xaqiijiyay in wasiir ka tirsan maamulka uu geeriyooday xanuunka COVID-19. maamulka ayaa sheegay in wasiirkii deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee Puntland Ismaaciil Diiriye Gamadiid uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdillaahi Maxamed Xasan oo ay golaha wasiirada ku wada jireen, islamarkaana macalin uu soo noqday wasiirka geeriyooday, ayaa idaacadda v o xaqiijiyay geeridiisa. wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo khadka telefoonka ee magaalada Garoowe kula xiriiray ayaa uga waramay geerida wasiirka.
saaka abaaro markii ay ahayd tobankii iyo barkii kooda tobankii meelahaas baa naloo soo sheegay wasiirku Muqdisho ku geeriyooday naxariista naalaha ka waraabiyo Ismaaciil Diiriye Gamadiid oo ahaa wasiirka beeraha iyo deegaanka ee dowlada iyo cimilada isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland. ayaama ka hor laba saddex casho ka hor baa Muqdisho loo qaaday. sida wararku nagu soo gaadheen marka waa sidaa saaka oo leeyahay wasiirkii waa geeriyooday. waxaan leenahay de inaa lilaahi wa inaa ilaihi raajicuun. naxariistana allah ka waraabiyo aniga oo wakiilka ah golaha wasiirada ee dowladda Puntland. waxaan ku dareynaa tacsi tiiraanyale qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo dhammaan shacabweynaha Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba. wasiir Gamadiid oo waqtigiisii maanta ay noqotay runtii aada buu xanuunsaday. haddana si waxaa la qaban qaabinayay in uu maaragtay hadday suuro gasho dhakhtar dibadda ah loo qaado, saasaa xamar loogu qaaday. marka waqtigiisii baa dhammaaday, wasiirku waa dhintay, waqtigiisii waana dhammaaday.
marka wasiir, ma inoo xaqiijin kartaa in wasiirka uu u geeriyooday xanuunka COVID-19?
wasiirku haa positive buu ahaa halka kan markii ayaamihii ay dhacday daadadkii magaalada Qardho ka dhacay ee Puntland oo xukuumaddu 90% ay u gurmatay dadkii halkaa ka gurmaray buu ahaa, maadaama wasiirka deegaanka iyo beeraha ahaa. xanuunku halkaas buu ka helay positive u noqday. magaalada Garoowe baa la keenay oo muddo lagula tacaalayay oo meesha dadka xanuunka coronavirus-ka lagu daaweynayay ama lagu daryeelayay markii ugu dambeysay joogay, markii horena gurigiisu karantiil ku ahaa. wasiirku xanuunkaas baa laga helay. waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogta ah buu qaadanayay. habeen hore waxaana loo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygenta keligiis qaadanaya uu noqday. haddana waxaa kulley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay oo aanu oxygenta si caadiya u qaadanayn, inuu oxygenta artificialka ah mooyaanay. marka wasiirku wax kale oo dee jiray kulley ma garanayno, laakiin waxaanu leenahay xanuunkaas uu geeriyooday, allah u naxariiste.
allah u naxariiste. wasiirkii geeriyooday shaqsi ceenkee ah ayuu ahaa?
wasiir Gamadiid wuxuu ahaa wasiir aqoonyahana wuxuu ka shaqeyn jiray mashruucii la oran jiray mashruuca daaqa qaranka. Wuxuu ahaa nin master's degree xilligaas oo waddanka Ingiriiska kusoo qaatay. Markiisa horena ahaa dadkii ka baxay jaamacaddii ummadda mar Soomaaliyeed, gaar ahaan Lafoole buu ka baxay. Waxbarasho ayuu u tegay dalka Ingiriiska oo master's degree uu kusoo qaatay deegaanka iyo daaqa qaranka, deegaanka ku saabsan. Markii dambe mashruucii daaqa qaranka ee Soomaaliyeed buu shaqeyn jiray. Xilligaas buu aniga macalin ii ahaa. Wuxuu ahaa macalinkaygii berigii dugsiga sare dhigan jiray magaalada Muqdisho, anigana si khaasa yari ii taabatay bay ahayd runtii. Wuxuu ahaa runtii shaqsi aad u qiimo badan oo aqoonyahana oo ku haboon shaqadii hadda mudane Saciid Cabdullaahi Deni uu u igmaray, maadaama wixii uu soo bartay iyo qualificationkiisi ahaa deegaanka wasaaraddaas loo dhiibay. Runtii wuxuu ahaa xidig ka dhex muuqday golaha wasiirada ee Puntland. Haddee waqtigiisi baa dhammaaday. Qof kasta oo wanaagsan iyo shaqsi kasta oo qiimo leh waqtigiisun buu dhimanayaa. Marka saasuu ahaa nin aad sidaa ugu qiimo badan buu ahaa.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A da oo inoo soo jeedinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da. markii uu xanuunka korona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday, waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hanaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baaxad weyn oo malaayiin qof soo rita. Xitaa dalalkii hore u maray oo uu Maraykanku ka mid yahay ayaa ilaa iyo maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeega caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn. Wadamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah, arrintu intaa wayba kasii xag jirtaa oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamac ah wadamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo. Waxaa markaa laga maarmaan noqotay in wadamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin. Maraykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaaradda Afrika oo uu uga yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagula tacaalayo. Isbitaallo macmala, ambalaasiyo, mashiino lagu neefsado, marooyinka afka lagu xirto oo ku kacaya boqolaal milyan oo dollar iyo Maraykanku dhowaan ku bixiyey gargaar uu u fidiyey dagaalka dalalka Afrika ay kula jiraan xanuunka COVID-19. kaalmada ayuu Maraykanka sii marsiiyey xarumahooda military ee ay Afrika ku leeyihiin, sida uu sheegay kaaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee Maraykanka Clegg Cooper oo wareysi gaara siiyey V O A da.
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana, Rwanda.
Waxa uu yiri Mr. Clegg, waxa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen Afrika sida Ghana, Rwanda, Senegal iyo Uganda oo ka qayb qaata howlgallada nabadeed ee caalamka. Waxaana si tusnay buu yiri marka xaaladdu ay xumaato sidan oo kale oo COVID-19 uu halis ku hayo dalalkooda, inaan garab istaagno oo aan tusno wadamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado kusoo wajahaan. waxaana ku faraxsanahay buu yiri inaan kaalinta koowaad kaga jirno dowladaha bixiya gargaarka bani aadnimo dunida oo dhan. Mr. Clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee Maraykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta uu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida korona oo kale ah. waxa uu yiri sanadkii 2014 iyuu Maraykanka sidan oo kale u weeciyey kaalmo la dagaalanka xanuunkii Ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda Afrika.
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on.
Waxa uu yiri Mr. Clegg, haddii aad dib u eegto sanadkii 2014 markii ay jirtay mushkiladii Ebola, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo wasaaradda gaashaanliga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyey isbitaallo, gurguura, ambalaasiyo, agab caafimaad iyo tababaro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda Afrika. taasina waa waxa buu yiri haatan nagu dhiirigeliyey inaan taageero mid la mid ah bixino sanadkan 2020-ka, lix sannadood kadib. taageerada uu 4 dal siiyay Mareykanka waxa u dheer qiyaastii $270 million oo kaalmo corona lagu la dagaalamo ah oo uu bixiyay. $7 million oo kaalmada kamid ah waxa uu siiyay dalka Nigeria. Inka badan $20 million waxa uu siiyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Inka badan $30 million waxa uu siiyay Ethiopia. Ku dhawaad $20 million waxa uu siiyay dalka Suudaanta Koonfureed. Dalka South Africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo Afrika, waxa uu Mareykanka dhawaan uu ugu deeqay ku dhawaad 730,000 oo marooyinka afka lagu xirto, waxa afka qalad lagu yiraahdo face masks, kuwaas oo la siiyay shaqaalaha caafimaadka ee Koonfur Afrika, iyo 1,000 oo mashiinada bukaanada neefta siiya. Laakiin waxa ay VOA-du weydiisay Mr. Clark in dadaaladan uu Mareykanku ku bixiyey Afrika inay yihiin kuwo uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda Afrika.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
Waxa uu yiri ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah, laakiin waa maalgashi muddada fog ah oo labada dhinac ka dhexeeya. Marka ujeedkeenu waxa uu ahaa buu yiri in dalalka saaxiibada aanahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan, qaranimadoodana ay ilaaliyaan. Marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yiri. Waxaan la jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kale ah oo aan aqoonin xuduudda, oo aan tixgelin in halka aad dunida kaga taalo iyo awoodda aad leedahay midna, waxa kuu soo baxaysa inuu dhammaanteen halis nagu hayo. Marka waa lagama maarmaan inaan iscaawinno marka ay baahi sidan oo kale ah timaada buu yiri. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka COVID-19 uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiibo yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo aan qadka taleefanka magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyey waddamada ay kaalmada ka heleen.
Waxaa ugu horeeya dalka Turkiga, waxaa ka mid ah dalka China, Imaaraadka, waxaa ka mid ah Qatar, Talyaaniga, European Union-ka, eedaha UN-ka sida WHO iyo IOM iyo UNICEF, waxaa ka mid ah dabcan ICRC iyo Red Cross-ka iyo Red Crescent-iga bisha cose Soomaaliya, World Bank-iga Mareykanka ka mid ah hay-adeeda la yidhaahdo USAID-ka. Marka ilaahay mahadis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inay na taageeraan ama na garab istaagay waa badan yihiin runtii, waana u abaalhayna umadda Soomaaliya oo abaalhaysa.
Maxaa marka maxay ka tartay bayd la tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka COVID-19 gargaarka dibadda kaga yimid?
Wax badan bay ka tartay, waxay naga kaalmaysay dadaalku kaalmada waxay isugu jirtaa mid waxa looga hortago qalabka looga hortago jiradatan, mid kale waxay ka mid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro, qaar kale waxay ka mid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aad ugu xanuunsadaan. Intaasoo dhan bay gacan ka geysteen. Dabcan waxaas kaalmada dibadda oo dhamida waa kaalmo, laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalku la timaada iyo xukuumadda markaa dalka jirta. Marka runtii maamulka hadda jira Soomaaliya, xukuumaddu aada ayay arrintaas isugu hawleen. Waxaa jirta kulan maalinle ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda, oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoomiyo oo arrintaas lagu hago. Arrintaasi wax badan badan ayay ka tartay.
Wasiir dal dhan oo jira iyo dad dhan oo jira masiirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karo kaliya gargaar, maxaa laga baran karaa bay kula tahay COVID-19 ee gurmadka laga sameeyey? Marka xaaladan laga baxo waxaan dhamaadaan, maxaa laga baran karaa? Maxay Soomaaliya ka baran kartaa?
Waxaa muuqata arrinta tan oo dhiba dunida oo dhan ku haysa annaga ay insha Allah markay naga dhamaato ay faa'iidooyin badan keenayso. Ay ka mid tahay dib u habeynta iyo dib u dhiska habka caafimaad ee Soomaaliya, taasoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aada loogu dadaalo. Marka dadaal badan ayaa socdaan. Taageerada dunidu waxay kaliya oo wax ku kordhinaysaa haddaad ugu la timaadid hab iyo qaab iyo fikir iyo dadaal dadka Soomaalida dhan u dhigay
dalka Mareykanka oo kale ciidamada ka jooga gobolka Geeska Afrika dalalka Afrika sidoo kale galbeedka Afrika ciidamadoodu kaalmay bixiyeen oo ambalaasi iyo sariiraha dadka la saaray iyo qalab iyo qayb kaga qaateen iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gargurmadkan qayb ka galeen ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga wax gargaar ah oo arintaa ku saabsan ka fidiyeen ma jiraan Soomaaliya
dalalka ama Geeska Afrika ama West Africa sheegis basis bay dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrise oo dhan haysta ayaa jooga anaga Mareykanku wuxuu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada laakiin ciidamo u joogo Soomaaliya arrimaha ka qayb gala ma jiraan laakiin siyaabo badan oo kaleeto Mareykanku noo kaalmeeyaa ay ka mid tahay saan ku sheegay USAID-ka ayaa u qaabilsan gargaarka dibadda kaalmo badan oo la dagaalanka ama ka hortaga iyo maxaliyada COVID-ka ee gacan naga ka geysteen laakiin ma jiraan ciidamo u joogo oo xaggaas wax nooga tirtay.
Qaaradda Afrika waxaa la diiwaan geliyay in ka badan 72,800 qof oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa u dhintay inta la xaqiijiyay in ka badan 1,300 qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortagista xanuunka ee Afrika. Waxaa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin Afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qeyladaana sidii la filayay. Laakiin waxa cabsi ay ka jirtaa waxa uu xaalku noqon doono marka wadamada Afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo. Tusaale ahaan, dalka Djibouti oo dhowaan qaaday xayiraadda dadweynaha waxaa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo. Ismaaciil Cusmaan Faarax oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Djibouti oo dhammaadkii toddobaadkii hore la hadlayay VOA-da ayaa sidan yiri:
tira lagu farxi karaya maaha, mid laga naxayana yay tahay, maxaa yeelay cudurku de wuxuu leeyahay kor buu u kacaya, inuu daadaga dayaa la rajaynayaa hadduu Alla idhaahdo. Markaad allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu Alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
Si ka duwan wadamada horumaray, dalalka Soomaaliya oo kale ah ee Afrika, marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan, awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyey dhaqaale ahaan xanuunka COVID-19, taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan waqti badan sii jiri karin. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waa madaxa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto.
Dr. ahaan markaan ka hadalno waxaan leenahay hala joogo guryaha, hala joogo hala sugo, laakiin dadkii waxa weeye inay gaajo u dhintaan, inay COVID u dhintaan, labada isku mid bay u tahay. Marka waxa weeye cilay intaan gaajo dhiman lahayn COVID u dhimanno, waad ka shaqaysanayna ordina bay leeyihin oo cid celin kartaa ma jirto, waayo dadkii dhibaata dhaqaalaha xoog leh ayaa jira oo saameeyey.
Codkaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Maxamuud Biday, madaxa jaamacadda Banaadir. Waxa ugu dambeeyey barnaamijka ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Cala Xasan ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey, soona jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna Fiidnimo. Mar kale habeen wanaagsan. Gordhow waxa inoo soo socda xubinta dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida iyo mar kale Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wararka ka imanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in diyaarad 8 sahay gargaar ah maanta lagu rasaasiyay deegaanka Qansax Dheere xilli halkaasii ka degaysay, sida ay VOA ku heshay warar kala duwan. Diyaaradda ayaa waxa ku dhacay rasaas fudud, iyadoo la sheegay in markii dambe ay ka soo kacday magaalada Qansax Dheere iyadoo dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho. ilaa iyo hadda ma cadda sida ay wax u dhaceen. Mid ka mid a saraakiisha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa v o a u sheegay in loo malaynayo in kooxda al-shabaab ay rasaasta ku furtay diyaaradda. Dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo afartii bishan diyaarad lagu soo riday magaalada Bardaale ee isla gobolka Bay. Diyaaraddaasi ayaa qoraal ka soo baxay AMISOM, waxaa lagu sheegay inay soo rideen ciidamada Itoobiya ee halkaasi ku sugan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku hanjabay in shirweynaha xisbiga Jamhuuriga ee dib loogu sharxayo inuu mar labaad xisbiga ku matalo doorashada madaxtinimada uu ka rari doono magaalada uu qorshu ahaa inuu ka dhaco ee Charlotte ee gobolka North Carolina. Waa haddii buu yiri guddoomiyaha gobolkaasi oo ah dimuqraadi uusan siinin xisbiga Jamhuuriga damaanad ah inay shirkooda ku qabsan karaan magaaladaasi bisha Agost ee sanadkan. Trump ayaa ku qoray boggiisa Twitterka in guddoomiye Roy Cooper uusan wax damaanad qaad ah weli siinin xisbiga Jamhuuriga in kulankoodaasi ay ku qabsan karaan magaalada Charlotte. Dalka Myanmar ayaa gudbiyey warbixin ku saabsan hoggaansanaanteeda ku aadan tallaabooyinka lagu ilaalinayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Tallaabadaasi oo ay soo rogtay maxkamadda cadliga dunida ee qaramada midoobe, laakiin faahfaahinta warbixintan ayaan weli la shaacin. Dalka Gambia ayaa bishii Noveembar ee sanadkii hore dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda ee ICJ iyadoo ku eedeysay Myanmar xasuuq ka dhana Rohingya kadib markii ay musaafuriyeen in ka badan 750,000 oo reer Rohingya ah. ugu dambayntiina shan dal oo qaarkood ay si dhow ugu lug leeyihiin dadaalada nabad ku soo dabaalida Afghanistan ayaa soo saaray qoraal wada jir ah oo ay ku bogaadinayaan xabajoojinta ciidda ee dalkaasi, iyagoo ugu baaqay dhinacyada Afghanistan inay horey u sii wadaan dadaalada nabadeed. Qoraal ay si wada jir u soo saareen Qatar, Jarmalka, Indoneesiya, Norway iyo Uzbekistan ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in kooxaha Afghanistan ay qaadaan tallaabooyin suurtagelin kara wadaxaajuudka dhinacyada Afghanistan si loo soo afjaro colaadda dalkaasi. Madaxweynaha Afghanistan ayaa isagoo ka jawaabaya baaqa Taalibaan ee xabajoojinta wuxuu xabsiga ka sii daayay ilaa 2,000 oo maxbuus oo ka tirsan kooxda Taalibaan.
Waa hagaag haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waa tan wariyaha v o a da Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, kaa oo soo shaac baxay kadib markii madaxweyne ku-xigeenka uu ka hor yimid magacaabista xilal isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeenno cusub iyo taliyaal ciidan oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Puntland. Haddaba maxaa sababay in muddo sanad gudihiisa uu khilaafka madaxda Puntland soo noqnoqdo? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Daahir Cabdulaahi Cumar iyo Maxamed Cabdi Yuusuf. Labaduba waxay ka mid yihiin dhalinta aqoon-yahanada ee ka soo jeeda deegaanada Puntland, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabdulaahi Cumar.
Horta khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland u dhexeeya mid hadda bilowday maaha. Sida aan annagu xogta aan ku hayno, waa markii labaad uu soo laabto. Markii ugu horreysay khilaaf saa u sii buuran maahayn, waa la xalliyey, laakiinse hadda dib buu ka soo cusboonaaday. Waxaana muuqata madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay isku hayaan siyaasadda. Ha isku hayeen siyaasadda, midda sii raacdana waxa weeye waa awooddaa la isku haya. Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu rabaa awoodda madaxweynaha kale inuu helo. Madaxweynuhuna wuxuu aaminsan yahay odagii dalka u sarreeyey inuu asagu u yahay madaxweynena uu yahay. Midda hadda taagan waxa weeye dikrootooyin uu magacaabay, xilal uu ku magacaabayo madaxweynuhu baa waxaa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka. Laakiinse sida aniga hadda ii muuqata, khilaafkan waxaa ku jira arrimo kale, waxaana muuqata ina si kale looga faa'iidaysanayo.
Maxamed Cabdi Yuusuf,
sida aad oo kale dhowr jeer horena soo noqnoqotay, khilaafkan waa khilaaf dastuuri ah iyo dadkii iyo madaxda aan kala aqoon shaqada job descriptionka suurka aan qeexayn awoodaha ay kala leeyihin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenku, iyo arrin kale oo ah xagga Soomaali la xidhiidha ilaa heer federaal. Maadaama inta badan dadka gobollada soo dhisanaagi kasoo jeeda ee xagga Soomaali weyn iyo arrimaheeda, madaxda Puntland badanaa aan hoggaanka u qabataana ay noqdaan madax baryahan dambe kasii fogaanaya xagga dowladda dhexe iyo siyaasaddeeda, oo arrimahaasaas waxaa keenaan isku dhaca inta badan soo noqnoqday. Midda hadda taagan sidan ogeyn oo arrin soo shaacbaaday markii ugu dambeysay madaxweynuhu taliyaal iyo wasiiro magacaabay, isagoo aan wax ogolaanshaha ka haysan xagga madaxweyne ku-xigeenka iyo talooyin ka siin. Arrintan waa arrin soo jiitatay waxaana salka ku haystaa san xogaal ku ah maadaama deegaanka ka soo jeedo dadka deegaanka aan is aqbalsanayn siyaasadda aan runta laga sheegin xaqiiqda meesha ka jirta oo dadku inay dad baawar sheerin oo midoobay ay yihiin la isku tixgeliyo qof walba booska uu fadhiyo bay salka ku haystaa akhri waxaad anuu ognahay gudoomiye ku xigeen gudoomiye baarlamaanka si xilka looga qaaday iyadoo inuu ognahay madaxweynuhu inuu hoggaan kale yahay go'aanka madameyska uu leeyahay haddana madaxweynuhu ku xigeenka iyo awoodda gudoomiyaha baarlamaanka waa khasab bay ku tahay inuu la tashi siiyo si is ogol loo helo oo dadku ay hore ugu socdaan oo aan khilaafka looga gudbo
sida maxamed uu ku dooday daahir ma ahayd in madaxweynaha uu la tashi kala sameeyo madaxweyne ku xigeenkiisa xilalka uu magacaabayo si wax la isku waafaqsan yahay ay meesha kaga soo baxaan
Saynab maxamed fikirkiisa anu fikir ka duwan baan qabaa dastuurka Puntland baa awoodaha badankooda siinaya madaxweynaha madaxweynuhu asagoo la tashanaya in uu magacaabo ama xilal uu soo magacaabo kabacdina asagoo ku dhawaaqo weeye laakiin si madaxweynuhu awooda asaga iskale Puntland waligeed waxay ku soo caana maashay waa la tashi iyo isimo madaxweynaha ku xigeenku maalinkii lagu dhawaaqay ilaa hadda khilaafku waa ku jira mid baxayna hadda uma eka madaxweynuhu iyo madaxweynaha ku xigeenku sida hadda lagu kala hanto inay laba xisbi ka soo kala jeedaan baa muuqata madaxweynuhuna xisbigu ka soo jeeda oo hadda dalada talada Puntland haya madaxweynaha ku xigeenkuna wuxuu ka soo jeedaa xisbigii hore oo doorashada looga guuleystay siyaasahan isma keenayaan marka madaxweynuhu waxa la rabaa inuu keensado nin siyaasadiisa la jaanqaadi kara waa kala fikir duwan yihiin midan kale oo ah walaalkay uu leeyahay dadka goboladaas ka soo jeeda alicani xagga soomaali weyn bay u soo janjeeraan shanta gobol oo Puntland soomaalinimada waa rabtaa waa la wada doodaya aniga waxay ii muuqataa arrimo Puntland ka baxsan weligeed Puntland khilaaf waa dhici jiray waana la xallin jiray madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenkuna waa wada shaqayn jireen arrimo kale oo siyaasadeed oo la rabo in Puntland barashar lagu saaro maadaama madaxweynaha iyo dowladda dhexe khilaaf ka dhaxeeyo waa ogeyd gudoomiyihii baarlamaanka khilaaf baa yimid xagga dowladda asagoo soo janjeera khilaafkii meeshuu ku dambeeyay wada garanayna kanna kii markii la soo awday wadadii oo kale weeye madaxweyne ku xigeenku in madaxweynuhu uu ka sareeyo buusan aaminsaneyn dekreto madaxweynuhu soo saaray madaxweynuhu ku xigeenku saxaafaddu ka hadlay ma yeelayabii halkaa waxay kaaga muuqatay inay awooddaada oo kala baan leeyahay inay tahay de laba nin oo isku awood oo wada simanna dalma wada maamuli karaan
maxamed waad maqlaysaa daahir waxa uu qabaa in khilaafka taagan ay dhinacyo kale oo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin madaxweyne ku xigeenkana uu hormuud u yahay adigu taama qabtaa
taas way caddahay in sanad khilaaf banaanka uga yimid isu jirin iyo cid gacmo kale isu jirin laakiin anigu sa maadaama deegaanka kasoo joogaa laanu ahay siyaasada deegaanka waxa jira siyaasiin badan oo markii xilalka hayaan oo hal dhinac u jeera oo markii qofku ka fakar duwanaado dadka ku dhufta shaabada qaran dumisnimada iyo Soomaali weyn buu ka soo jeeda oo wax dadka dhigis lagu xalaalaysto oo wax badan soo jiray si gudoomiyihii hore baarlamaanka xilka looga qaaday haddana ay noognahay madaxweynaha ku xigeenka in la yiri la rabo booskiisa in qof kale oo ismaana la keenso taasuna wax shaqeynaya ma dadku awoodeen la is-ixtiraamo oo la is-tixgeliyo sida maadaama dadku yahay dad is-ogola oo wada lahaansho meesha ku jira oo baawar sheerin lagu fadhiyo la is-ixtiraamo anigoo hadda wixii ugu dambeeyay khilaafku ka bilaabmay madaxweynaha ku xigeenka banaanka usoo saxay hadalka ugu dambeeyay tagrootada ku hor yimi aysan ahayn wax ay daciif oo madaxweynaha ku xigeenka liftan ku dhalilay ay ahayd oo wax ka weyn oo inuu dadka la wadaaga ahayd markii su-aal lagu weydiiyey taliye lagu bedelay iyo wasiiro lagu bedelay ahayd inuu si ishuu heer caalami uu ka hadlay ahayd oo khataraa jiray maadaama transaction state la aasaasay ma jirto goboladeedii gacanta laguma wada hayo qof kastoo kambeynka galaa wuxuu ka baxaa bartaasu kaga ku hadhaa marka laga soo gudbo kambeyn waxaasoo dhan inuu ka hadlay ahayd soo weliba maadaama gobolada ka soo jeeda waxaan ku xigeenku waxay ahayd inuu priority-ga siiyo uu yiraahdo shiiska Puntland iyo jirtaankeedu calama su-aal baa saaran inta laga jawaabayo cabashooyinka jira sida aynu ognahay khilaafka uu soo noqday wuxuu ka bilaabay gudoomiyihii baarlamaanka oo si qaabdan xilka looga qaaday iyadoo aan cidina raali gelin ka bixin khaladkan madaxweynaha ayaa la saarayay haddana madaxweynaha baa awood maroor sii wada
madaxweynuhu xaqiiqda marka laga hadlo waa hoggaanka dalka ugu sarreeya awoodda waddankuna asagay hoos timaada wixii biri ka maalin dhaliil iyo wanaag ka yimaada ama waxqabad la-aan ama fashilna madaxweynaha biri ka maalin ugula xisaabtamaya madaxweynaha ku-xigeenka la soo hadal qaadimaya gudoomiyaha baarlamaanka la soo hadal qaadimaya madaxweynuhu marka asagoo ay mas-uuliyaddaas saaran tahay qofkii ay hawshiisu ay ka socon weydo inuu horta ka takhalluso waa ku qasbaya sidaynu ka warqabnana xukuumadihii hore gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen isku xukuumad ka tirsan oo labada kale ay halnin mucaaradaan kama dhici jirin Puntland 12 ka sanay jirta waa wax uguba waxa marka muuqata madaxweynuhu inuu wax qabad rabo Puntland midaysan uu rabo laakiin labada sidii gudoomiyaha kale madaxweyne ku xigeen ku san yeelin 66 xilimaan ba wax doorato qof loo xiliyo male beeshiisina ka soo jeedan kuwa ugu badan hadduu asagu is dooranayo asagaa la rabeen la doorto marka waxaan aaminsanahay khilaafkan sidii kale oo lagu xalinayo madaxweynuhu inuu xal keeno baarlamaanka arinta kula laabto madaxweynaha ku xigeenkana wada loo jeexo
waxaan siinayaa maxamed cabdi yusuf
turka Puntland uu de aqoon u leeyahay turka codka state tan wuxuu dhigayaa inuu madaxweynuhu iyo madaxweynaha ku xigeenku wax ka talaabo kasto qaadi madaxweynuhu ku xigeenka uu tala iyo ogolaansho ka haysto oo uu si siyo ama kala tashado taasina inaysan muuqan baaqti madaxweynuhu ku xigeenku cadeeyay anigu maadaama deegaanka wax hoogaar u ahay arintu way ka weyntahay sidan waxaan ka yanka xayala laga raacay wax kamida waraayn Soomaali dadka tan kuma jiri karno aynu muran iyo sajid federaalista Puntland ba horboodaysay aan ku qasbanaano aan bilaacna ka raacno hay'adaha dhaqaalaha ku bixiya Puntland ma soo dhaafo garowe boosaaso iyo qoyo galkacay ba balay muwaadiniinta Puntland ay xaq u leeyahay degan xuduudahan laamigana kaba degtaan horumarka Puntland
haye daahir abdullahi umar
saaxiibkay horta wuxuu aaminsan yahay fikir khaldan maxamed iyo anigu laba nin oo reer Puntland ka soo jeeda waana dhaqaalaha Puntland ugu badan ama dakhliga ugu badan gobolkaas kasoo jeeda buu ku baxa mid kale Puntland Soomaalinimada maanta waxa Soomaali ku naaloonaysa ayada keentay wiilasheedii baa ku maqan waa hooyadii federaalka Soomaalinimo ba Puntland horta ka hortimaa ama Soomaalinimo hortaagantahay fikir saliima maaha meesha hadda uu maxamed u kale yahay Puntland dawladda dhaxay wax kasta ku haysataa daaniga ilaama ee ka war waxan dawladda dhaxay Puntland midba waxba si ula muuqda taasna waa wax la toosin karo laakiin Puntland federaalka iyo Soomaalinimada wanaag maahan meesha ay keentay in kasi waday diyaar u tahay cid ku dulmanna ma jirto qabiil awood marir si sameeyayna ma jirto 66 liban baa doorata ninkay doortaan baana ka madaxweena
Puntland deegaanada Soomaaliya waxay kaga duwanayd inay ka nabad gashay khilaafyadii ragaadiyay guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira hadda khilaafkan taagan dad badan baa cabsi ka qaba inuu saameyn ku yeesho ama ay la mid noqdaan kuwii kale ka horreeyay halka maxaad u aragtaa si Puntland ay hore ugu socoto khilaafka labada dhinac u dhaxeeyana xal looga gaaro maxamed cabdi yusuf
walaal halka waxaan u arkaa in dastuurka sharciga Puntland iyo asaaskeeda 98 lagu aasaasay oo ku dhisnaa qabaaley soo yimi oo burburkii iyo ka dhacay umada gobolada kale ee Soomaaliya ay ka badbaanday oo tala wadaag iyo sutanaasul ay ku dhisnaayd fakarkay kala duwanaanshuhuna waa wax halka keenay maaha wax lagu burburo laakiin dhaqan ku cusub baa Puntland ku soo kordhay gudoomiyaha baarlamaanka inuu ogeyn fakar soo jeediyay oo Puntland si wax laga bedelo xisaabta xukuumadda markuu ugu yeeray la yiri ha laga saaro hadduusan qof adeega oo uusan noqon mushaarka si qaata ku eegtaas waxba kuma dhismaan haddaan si degdeg ah wax garadka iyo dhaqanka aysan Puntland ugu kicin oo midnimadeedii loo socelin waxa ay muuqataa in Puntland gaarayso heer aan ka soo kabashadahayn waxa ay rasaa gudoomiyaasha gobolada oo lagu leenayo caasimadda dhexdeeda duhur cad aan cid soo diinaysay cid xilka looga qaaday cid loo ciqaabina aysan jirin mas'uuliyad cid qaadaysana aysan jirin oo federaalka weyn oo arinaya khilaafka ay Puntland ay had iyo jeer ka tabaneyso waa asaaskeedu ayadu ay saldhig u tahay seen ognahay
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay maxamed Abdi Yusuf iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ka soo jeeda deegaanada Puntland hase ahaatee hadda ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo mahadsanid Seenab Abuukar ayaa doodaasi gaabana la socodsiinaysay
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurba oo ino hayo wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno sida Soomaalida qurbi joogta ay u ciideen gaar ahaan kuwa magaalooyinka ay ku nool yihiin ku jira bandow ama xaalad degdega gudahan muslimiinta ku nool caalamka ayaa sabtidii iyo axadii sharci ahayd u dabaal degay munaasabada ciidul fitriga kadib markii ay soomeen bisha barakeysan ee ramadaan dalal ay Soomaaliya ka mid tahay waxay dadkooda fursad u heleen inay tukadaan salaada ciida isla markaana ay waqti la qaataan eheladooda iyo asxaabtooda balse qurbi joog badan ayaanan helin fursadaas oo waxaana xitaa ku dhiran inay soo booqdaan eheladooda la degan isla magaalada abse laga qabo xanuunka COVID-19 dartiis waa u sii dheer tahay amarada dowladaha dalalka ay degan yihiin Soomaalida degan gobolka Ontario ee dalkan Canada ayaa ka mid ah kuwaasi ayaan Umar waxay barnaamijka qurbi ugu warantay sida COVID-19 u saameeyay farxadda ciida.
Ciid al-Fitr oo ku soo aaday coronavirus waxay ahayd ciid aad iyo aad u saameysay qurbi joogtada. Heer waxaan gaarnay masaajid malatay karo ma lagu tukan karo, familka meelay aadi karaan ma la gurigoodi ku tukanaayiin, cunto xataa restaurant mu aadi kartid oo ma kasoo cuni kartid maqaayado, markii maqaayadaha dhan waa xiran yihiin, haddii furan yihiinna waa kaa soo qaadan kartaa, laakiin gurigaaga lasoo aadi kartaa kuma cuni kartid meeshaas. Waxaa kaloo uga sii daran oo aad iyo aad u saameeyay xataa dadka dariska ah, dadka la degan tahay belinkaaga, dadka la degan tahay guryaha kuu dhow, ma u tegi kartid xataa, ma la cunteyn kartid xataa, ma la joogi kartid oo waqti ma la qaadan kartid oo sababto waxa keenayna waxay tahay inaan lasu ogolayn in lasku tago. Run ahaantii markay ciida timaado waa waqtii keliya oo dadku walaalaha arki jirtay, cunto isla cuni jirteen, hadiyooyin isa siin jirteen, isku dhegi jirteen oo maaragtay aadi aad isugu hagar bixi jirteen, iyo farxna uu jiro isla markaana loo sameyn jiro meel caruurta ay ku iidaan oo gaar ahaan waqtigooda ay ku dhammaystirtaan, hooyooyinkana ay fariistaan ay wax ku cunaan, aabooyinkana waqtigooda ay ku qaataan. Marka wixii oo dhan sanadkan ma aanan helin iidaan, iid waxay ahayd aad iyo aad iyo aad qurbi joogta haddaanaha noo saameysay.
Hooda Samatar ayaan la qabtay in COVID-19 uu kala irdeeyey qoysaska, gaar ahaan xilliga farxadda ciida oo ay ahayd waqtiga ay inta badan qoysasku firaaqo yihiin.
Sanadkii hore haddii la eego taraawiixda waa lasoo tukan jiray, salaada ciid waa la wada bixi jiray, reerku way isku tegi jireen, faamiligu wuxuu isku iman jiray iyagoo badan, malaa 20 iyo 30, makhaayadaha la tegi jiray waa lasoo sheekeysan jiray, waxbaa la cuni jiray. Hadda wixii ma jiraan. Marka annaga alxamdulilaah, haddaan reerkanada nahay, waxaan ugu jirtaa wax la yiraahdo rajo. Rajadii baan ku soconaa in wax isbedel dhici doona in the future haddii la yiraahdo.
Dhalinyarada inta badan fursad ayay u tahay maalmaha ciida, gaar ahaan kuwooda inta badan ku mashquulsan shaqooyinka iyo waxbarashada, waxayna sameeyaan inay u damaashaad tagaan meelo ay horey usii qorsheysteen, balse taasi ciidan ma dhicin, sida Nadiir Yarow u sheegay barnaamijka Qurbe.
Xuseenow, cudurka COVID-19 ama coronavirus qofba sida u yaqaano saameyn weyn buu ku yeeshay farxadda iyo damaashaadka ciidda. Waxaa adkaatay in la muujiyo shacaa'irta Islaamka oo badanaa ummadda muslimiinta farxad iyo marxabeyn badan ay ka heli jireen, sida in isku meel lagu tukado, in isku meel wax lagu wada cuno, ama in banaanka loo baxo oo tamashleyn meelaha qaar dalxiiska loo aado ama meelahan lagu nasto. Waxaa runtii nagu adkaatay inaan asxaab badan isheelno, aan waqti wada qaadano. Sidaa darteed, salaad inay ciid tahay un iska sheega maahane, maanan dareemin inay ciid tahay. Guriga ku tukanay, isla haddana guriga baan joognaa, maadaama waaxda caafimaadka ay ku talinayso inaysan badanaa dadka isku soo dhawaanin, dad badanna aysan meel iskugu imaanin.
Ma ahan Soomaalida ama muslimiinta ku nool gobolka Ontario oo keliya kuwa COVID-19 uu carqaladeeyey farxadda ciida, balse sidoo kale waxaa jira dalal kale sida Hindiya oo kale. Magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya waxaa ku nool Soomaali u badan arday. Ciidaha waa xilliyada ay waqti isu helaan ardayda, maadaama inta kale ay ku mashquulsan yihiin waxbarashada. Bilad Daahir Maxamed oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey saameynta COVID-19 uu ku yeeshay dabaaldega ciida.
Waxaan ku suganahay dalka Hindiya, magaalada Hyderabad. Magaalada Hyderabad waa magaalo weyn, waa magaalo Soomaalida inta badan ay joogto ay u yimaadaan waxbarasho. Arday badan ayaa ku sugan oo ku nool. Waxaa kaloo jira dad caafimaad u yimaada, waa magaalada ugu badan ee dadka Soomaalida caafimaad ku yimaadaan. Magaalada Bandu ayaa saaran, isku socod ma jiro. Ciidii saameyn weyn ayuu ku yeeshay COVID, dadku gurigooda ayay ku sugan yihiin. Waxaana ogsoonaataa waa marka ardayda Soomaalida waa marka keliya ay is arkaan waa xilliyada ciidaha. Haddana tii ayaa waxaad moodaa inay halkaa ka baxday oo dhalinyaradii waxbarashada halkan u joogto waa marka keliya la arko.
Haddaba haddii dadkaanay isbooqan karin oo aysan wada qaadan karin farxadda ciida, sidee bay ku muujiyeen dabaaldega ciida? Waatan mar kale Hooda Samatar.
Wax badan baa isbedelay COVID-19 una saameeyey. Waxay noqotay inaan guryaheena joogno oo salaadii ciida aan tukanno anagoo guryaheena joogna. sawir la iska qaado reerka guriga wada jooga sawir iska qaadaan sidii maxay sanadkii hore loo labisto laakiin aan la bixin hadii la baxayna banaanku la yara istaago sawir la iska qaado la yara farxo wax la yara cuno quraacdii iyo qadadii iyo cashadii la wada wadaago
bila daahir maxamed oo jooga hindiya ayaa la qabahooda in qoysasku ay farxad ciidda ku dhex muujiyeen guryahooda maadaama aysan haysan bedel kale
walaal hadii aan ku sheego dadka qaabka ay u muujinayaan ciidda ayagoo famila ah ayay guryahooda ku ciidayaan wax soo baxay ma jiraan magaaladu waa bandow guryahooda ayay fadhiyaan dadku halkaas ayayna ciiddoodii iyo mashaxaradoodii ku sameynayaan marka waxaan la arag covid 19 wuxuu kala yareeyey dadka is-aragoodii iyo dabaaldegoodii haddana alxamdulilah dadku guryahooda ayay ku ciidayaan ku dabaaldegayaan
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay sida soomaalida qurbi joogta ay u ciideen gaar ahaan kuwa magaalooyinka ay ku nool yihiin ka jira bandow ama xaalad degdega intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo xuseen nuur xaaji ah oo idin rajaynaya caafimaadsan
halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa washington haatanna ku soo dhowaada heeskan dabacsan
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray ida kala socotiinayeen saare cabdi axmed iyo aniga waxa cabdixakiin maxamuud shirwac taniyatan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ayaa